Poštovane kolege, dobar dan. Izgleda da nema smisla da kažem dobrodošli. Ja vam se jako puno zahvaljujem na strpljenju koje ste danas pokazali i zaista izvinjavam zbog ovog zakašnjenja. Sednica vlade je trajala do ovog trenutka. Da se u budućem ne bi dešavala ovolika čekanja, mi ćemo pomeriti konferenciju za novinare nakon sednice vlade za 16 časova. Naravno, o tome ćete biti i pismeno obavešteni. Dakle, o odlukama sa sednice vlade govorit će ministar finansija gospodin Mlađan Dinkić, ministar za kapitalne investicije gospodin Velimir Ilić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu gospođa Ivana Dulić-Marković i ministar privrede gospodin Predrag Bubalo. Na samom početku reč ministru Bubalu, izvolite.
Današnja sednica vlade je trajala duže nego uobičajeno iz razloga što je bilo prvo dosta tačaka dnevnog reda, a najduže se vodila diskusija upravo oko analize svega onoga što je krizni štab učinio do sada na poplavljenom području. I ja bih želeo da vas upoznam sa zaključcima vezano za elementarnu nepogodu koja traje već duže vreme u nekoliko opština u Vojvodini. Prvo, vlada konstatuje da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva primenjujući zakon 19. aprila 2005. godine obavestilo ugrožene opštine u autonomnoj pokrajini Vojvodini da preduzmu mere radi zaštite od elementarne nepogode. U skladu sa zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, vlada je već uputila interventnu pomoć. Vlada i izvršno veće pokrajine već su po različitim osnovama izdvojili pomoć u visini od preko 150 miliona dinara. Da bi vlada mogla, pored interventne pomoći, da opštinama u potpunosti pruži pomoć u sanaciji štete u skladu sa zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, preporučuje se svim opštinama zahvaćenih elementarnom nepogodom da odmah otpočnu procenjivanje nastale štete. Vlada će izdvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije za obnovu i izgradnju objekata koji su uništeni u elementarnoj nepogodi u skladu sa zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda. I poslednje, nalaže se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, javnom preduzeću Srbija vode i drugim nadležnim organima da prate stanje, ostvaruju saradnju sa nadležnim pokrajinskim organima i organima opština i predlože vladi mere za otklanjanje štete i drugih neželjenih posledica. To je skup zaključaka, odnosno odluka koje su donete vezano za elementarnu nepogodu i ono što je najvažnije, odlučnost vlade da se sanira do kraja sve ono što je to poplavljeno područje pretrpelo kao štetu, bilo kolektivno, bilo pojedinačno. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Velimir Ilić. Izvolite.
Mi smo već razgovarali, krizni štab, čiji sam ja predsednik, je do sada opredelio sredstva i to 19 miliona dinara, to je iz Fonda za elementarne nepogode, 40 miliona dinara Ministarstvo za kapitalne investicije, 45 miliona dinara Ministarstvo poljoprivrede i 16 miliona pokrajinsko veće, 6,5 miliona, to su prilozi donatora raznorazni koji su davali određena sredstva, robne rezerve 20 miliona u hrani, 10 miliona civilna zaštita, što ukupno iznosi 156 miliona i 500 hiljada. Do sada sredstava upotrebljenih na teritoriji četiri opštine, računajući opštinu Zrenjanin, zbog saobraćajne nesreće koja je bila na Žabaljskom mostu. Mi smo ova sredstva opredelili, to je bez rada građevinskih mašina i opreme koje su radili na terenu i čije ćemo sate i sve do sada videti koliko će to biti i koje su firme učestvovale i to se vodi uredna dokumentacija o tome. Vi ste videli sigurno jednu žestoku medijsku kampanju ovih dana koja je vođena da se ništa ne radi, da vlada nije angažovana, nije tačno. Premijer je odmah odredio krizni štab u koji su ušli i tri resorna ministra iz vlade Republike Srbije, iz pokrajinskog veća i predsednici opština koje su ugrožene. Pored toga, sve zahteve građana smo prihvatili i otpoštovali. Data je jednokratna pomoć od 10.000 dinara svim i koji su poplavljeni, koji nisu, svi su imali određenu radnu obavezu zbog elementarne nepogode koja je vladala, da rade na stvaranju brana i ovih nasipa koji su rađeni. Ovih dana se pominju, prikupljaju potpisi za neki rebalans budžeta i tako dalje, što ne stoji, jer prvo nije utvrđena šteta, voda se nije povukla, ne znamo kolike su štete na poljoprivrednim imanjima, ne znamo kolike su štete u građevinskim objektima i to će komisije raditi i utvrditi. Imamo da su lokalne vlasti tražile da se 53 đaka Osmaka iz poplavljenog područja i 200 ukupno đaka iz ovih opština koje su ugrožene oslobode polaganja prijemnih ispita za upis u srednje škole, što je načelno Ministarstvo prosvete prihvatilo i ovih će dana poslati svoje inspekcijske organe da to utvrde sa lokalnim direktorima škola i da se i ovaj zahtev lokalnog stanovništva primeni. Školski raspust će se nastaviti i produžiti tako da ne bi decu prvog, drugog, trećeg, četvrtog razreda raseljavali po opštinama jer bi morali roditelji da idu sa njima i što bi izazvalo velike probleme, tako da će se to nadoknaditi na kraju godine. I na samom kraju ja bih zamolio da se objektivno informiše, mi smo stalno na terenu, radi se punom parom, i ne bih voleo neke dezinformacije, jer to ne stoji. Juče je ceo dan išla informacija da opštini Zrenjanin nije dato 10 miliona, što nije tačno, mi smo proverili. Opština Zrenjanin je dobila sredstva, znači za porodice nastradalih na Žabarskom mostu. Vi znate da je danas i pronađeno jedno telo dečaka koji se utopio u saobraćajnoj nesreći i da ekipe na terenu tragaju i nadamo se da će ovih dana isplivati i ostali koji su stradali. I na samom kraju želim da dodam da je na današnjoj sednici vlade usvojena i opredeljeno iz kreditnih sredstava, znači za završetak puta Beograd-Novi Sad, 72 miliona evra i most Beška koji pripada u sve ovo, da se znači radi most na Dunavu kod Beške. I ja sam danas imenovao, možda ste i pročitali i pratili komisiju eksperata od Građevinskog fakulteta, Akademije nauka, da ispitaju pukotine na mostu, jer ovih dana se pružaju raznorazne dezinformacije da je pukao most. Marijan Rističević pregleda mostove. Nažalost, naše komisije to drže. Pukotina se nije povećala poslednje dve godine ni jedan milimetar. Most je napukao, on se mora sanirati, ali prvo se mora izgraditi novi most na Beškoj i zato su ova sredstva i jednostavno tražena od banaka da se izgradi novi most da bi se prebacio saobraćaj, a samim tim izvela sanacija postojećeg mosta koji se sada koristi na Beškoj. Eksperti prate most, u slučaju bilo kakvog povećanja pukotine zaustavit će se saobraćaj, što ćemo mi odmah blagovremeno obavestiti javnost.
Hvala lepo, gospođa ministar Ivana Dulić-Marković, izvolite.
Ja bih htela da vam kažem da vlada nije spavala dve nedelje. Ne znam da li će to neko da prenese, ali u dilemi da li da se borimo protiv poplave ili da se borimo protiv dezinformacija, naše ministarstvo je odabralo da se bori protiv poplave. I to odgovorno tvrdim da zaista svi ulažu maksimalne napore da urade sve ono što je u nadležnosti vlade i ministarstva da situaciju ne može da popravi, ali može da ublaži i da se sve odvija po onako kako najodgovornije možemo da uradimo. Mi smo danas na vladi doneli nekoliko informacija, na primjer u vezi s provođenja sanacije svih neophodnih veterinarsko-sanitarnih mera i veterinari su od prvog dana u saradnji sa vojskom koja je podnela najveći teret i sa njihovom veterinarskom službom potpuno koordinišu sve akcije. Danas se pojavila vest, na primjer, da rekom pliva 3000 uginulih leševa svinja. Dakle, nije tačno. Posle sat vremena se pojavilo da je 300. Ne znam gde su nestali tih 2700 za sat vremena. Kapetan Džonlaga je trenutno otišao i veterinar i našao je dve svinje. Dakle, molimo vas, ukoliko ne možete da pomognete, mediji da ne odmažu. Mi smo usvojili informaciju i ministarstvo je izdvojilo 15 miliona dinara za sanitarno-veterinarske mere i 30 miliona kao trenutnu pomoć iz mera i akcija vodama Vojvodine za napore ogromne koje stručnjaci ulažu da bi se situacija na neki način sanirala. Ono što bih ja htela da kažem, da je do poplave došlo posle proboja nasipa reke Tamiš na tri mesta, na 10 km od granice na rumunskoj teritoriji. Izlivena voda je prodrla na teritoriju Srbije iz zaleđa i poplavila je sela Jaša Tomić i ugrozila selo Međi. Ako pogledate danas na sajt ministarstva, vidjet ćete plavu površinu koja je u Rumuniji i vidjet ćete zelenu kod nas koja je ugrožena. Jedan deo mali plavi koji nama je ogroman, ali ogromna količina vode se još nalazi u Rumuniji. U ovom trenutku procenjuje se da u poplavljenoj zoni tri retenzije za prijem poplavnog talasa na teritoriji Rumunije ima oko 230 miliona kubnih metara vode koja se mora evakuisati. Vidi se da je ta poplavljena površina u Rumuniji ogromna i također su pokazane moguće ugrožene teritorije kod nas. Znači, dve nedelje vlada i sve institucije ulažu ogromne napore da bi zaštitile, da bi sačuvale ostali deo da se ne poplavi. Jer ta voda iz Rumunije, pošto smo, naš Banat je niži od njihovog Banata, mora negde da prođe. Ili da prođe kroz Tamiš, ili da se slije preko Atara. To je stogodišnja voda, znači jednom u 100 godina se izliva takva voda. I jednostavno to nije moglo da se brani. Ali može sad da se brani, znači kod Međe, brani se sa najboljim stručnjacima i sa ogromnim naporom. I ja vas molim zbog tih ljudi, ne zbog vlade, da ne širite dezinformacije. Dezinformacije su počele od najezde glodara. Kada smo otišli tamo, naravno, bili su domaći glodari. Tražila se hitna deratizacija. Ta deratizacija, znači razbacivanjem pesticida ili mamaka u one delove gde se voda povlači, donela bi do trovanja vode i možda stoke. Znači, prosto ne treba širiti paniku i ne treba takve stravične mere. Dakle, onda se pojavi tilt na televiziji da se otkupljuju svinje u selu Jaša Tomić, onda svi iz susjednih sela voze svinje u Jaša Tomić. I veterinari u potpunoj panici, jer svaka utovarena svinja za otkup koja je bila i gde su sve presude da se otkupe svinje, mora da bude zdravstveno ispravna. Znači, ne možemo dozvoliti da jedan problem rešavamo sa većim problemom. I mislimo da još uvek postoje dva velika zadatak. Znači, potrebno je da se ograniče površine na sadašnje površine i tu se ulažu ogromni svakodnevni naponi i da se što brže evakuiše izlivena voda. Da bi se sve to uradilo, potrebna je saradnja sa rumunskom stranom koja je uspostavljena i koja funkcioniše na dnevnoj bazi. Sutra ujutru je sastanak u Novom Sadru u 7:30 i svakodnevno se pokušava koordinisano, znači, rešiti ova situacija. Hvala.
Hvala lepo. I ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić, izvolite.
Hvala. Neću moći da budem kratak jer je bilo puno tema iz oblasti financija na ovoj vladi, zato je vlada trajala 3 sata, između ostalog. Naravno, tema broj 1 jeste bila aktivnost svih resornih ministarstva na sanaciji ove elementarne nepogode. Dakle, kao što ste čuli, već je 156 miliona dinara isplaćeno iz budžeta Republike Srbije. Doprinela je tu i pokrajina Vojvodina sa nekih 16 miliona dinara. S druge strane, danas je usvojen zaključak gde se vlada i Ministarstvo financija obavezuju da iz budžeta Republike Srbije izdvoje sva potrebna sredstva za obnovu opština koja su zahvaćena poplavom u skladu sa zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda. Ono što je premijer obećao, što je obećao ministar za kapitalne investicije, dakle, bit će realizovano. Tražimo odmah da svi u opštinama krenu sa procenom štete. Mi ćemo, naravno, po proceduri koji nalaže, izvršiti reviziju te procene da bi se objektivno ustanovilo kolika je šteta i u rebalansu budžeta izdvojit ćemo sva neophodna sredstva da se kuće obnove i sve ono što je obećavano bit će i materijalno isfinansirano čim se voda povuče, a do tada će se intervenisati u skladu sa potrebama. Što se tiče ostalih tema na vladi, kao što ste čuli, nekoliko kreditnih linija je što usvojena platforma da se potpišu ugovori ili su već data ovlašćenja određenim ministrima da zaključe te sporazume. Ja bih izdvojio ove najvažnije kreditne aranžmane. Ministar Ilić je već rekao 72 miliona evra, to je zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za rekonstrukciju autoputa Beograd-Novi Sad, od čega će 18 miliona evra biti utrošeno za izvođenje radova na samom autoputu, a 53 miliona za izgradnju novog mosta kod Beške. Drugi važan zajam jeste zajam Evropske investicione banke za izgradnju i modernizaciju osnovnih i srednjih škola u Srbiji. 25 miliona evra je vrednost ovog zajma, a ukupan projekat je vredan 50 miliona evra. Faktički 25 miliona se uzima zajam, donacije Evropske agencije za rekonstrukciju i Svetske banke iznose oko 22 miliona evra i iz budžeta će biti izdvojeno 3 miliona evra. Ovaj projekat počinje ove godine da se realizuje, treba da se završi do kraja 2007. godine. Navešću vam i koje će se škole graditi. Osnovne škole, 5 osnovne škole i 3 srednje škole. Prva osnovna škola u Novom Sadu na Veterniku, zatim u Staroj Pazovi, u Subotici, odnosno Bajmoku, zatim osnovna škola u Zemunu, Smederevu, srednja medicinska škola u Kraljevu, srednja medicinska škola u Novom Pazaru, srednja tehnička u Vranju i bit će potpuno renovirana osnovna škola za učenike sa posebnim potrebama u Zemunu. Dakle, to je ono što se odnosi na projekat za Ministarstvo prosvete. Zatim, sledeći kredit koji smo danas usvojili na vladi jeste kredit koji će uskoro biti, ugovor će biti potpisan između Evropske investicione banke i Agencije za kontrolu leta. 34 miliona evra je u pitanju, poslužit će za modernizaciju naše kontrole letenja, jer očekujemo veliku frekvenciju aviosaobraćaja u narednim godinama u Srbiji, što će se poklopiti sa završetkom modernizacije aerodroma Beograd. Takođe, mi smo danas usvojili izveštaj o pregovorima sa Svetskom bankom u vezi kredita za projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. Igrom slučaja odnosi se i na ovaj slučaj. 25 miliona dolara je u pitanju i očekujemo da ove godine board usvoji ovaj kredit i da počne povlačenje dela ovih sredstava već tokom ove godine. To je što se tiče kredita. Sada još nekoliko, čini mi se, važnih odluka koje je vlada danas usvojila. Mi smo danas doneli uredbu kojom otpočinje racionalizacija u državnoj upravi, odnosno u državnoj administraciji. Kao što sam najavio početkom godine, rekli smo da ćemo smanjiti za najmanje 10% broj zaposlenih u vladi. Mi smo danas usvojili uredbu koja će to omogućiti. Uredba propisuje da u roku od 20 dana, od dana objavljivanja ove uredbe u Službenom glasniku, svi ministri su dužni da odrede broj ljudi koji će jednostavno ostati bez posla, jer mi imamo preglomaznu administraciju, administraciju koja nije efikasna, nasledili smo ogroman broj ljudi i želimo da napravimo jednu manju i daleko efikasniju vladu. Do 6. juna biće gotovi novi pravilnici o sistematizaciji radnih mesta, a oni koji ostanu bez posla u vladi dobit će odgovarajuće otpremnine u skladu sa zakonom o radu. Da pojasnim šta to konkretno znači. To znači da svi koji ostanu bez posla i budu tehnološki višak u vladi imaju pravo na 1/3 prosečne plate za svaku godinu radnog staža. To predviđa zakon o radu. Mi smo danas usvojili jednu posebnu uredbu o stimulativnim otpremninama za dobrovoljni odlazak. Dakle, najpre će biti ponuđen dobrovoljni odlazak ljudima u državnoj administraciji. Što se tiče stimulativnih otpremnina, one su za 20% više u odnosu na ove redovne otpremnine. Drugim rečima, 6. juna će se već utvrditi svih tehnološki viškovi, a faktički do 1. jula bit će okončana ova racionalizacija u vladi. Mi očekujemo da najmanje 3000 ljudi faktički bude manje u državnoj administraciji, pre svega mislim na državne organe, uključujući i određene službe u vladi. Na taj način mi nastavljamo da sprovodimo našu strategiju reforme državne uprave, jer cilj je imati što manje državnih činovnika, ali sa što boljim motivom za rad u što veće plate. Dakle, ono što smo obećali na početku godine, sada smo konkretizovali i evo za 2 meseca završit ćemo prvi talas racionalizacije državne uprave. Druga važna uredba koja je usvojena, to je predlog uredbe o cenama derivata nafte. Promenjena je formula kojom se utvrđuje način korekcije cene nafte ukoliko dođe do odgovarajućih promena na tržištu derivata. Dakle, najpre promenjena je formula. Drugo, povećani su troškovi prometa za derivate nafte sa 3,9 na 5 dinara po litru. Na ovaj način i privatni i državni prometnici imaće nakon stupanja na snagu ove uredbe uvećane troškove prometa. Treća stvar, povećani su troškovi uvoza nafte s obzirom da je poskupeo prevoz jadranskim naftovodom. Konačno, uredba stupa na snagu 15 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, a ostaje dalji mehanizam da nakon stupanja na snagu ove uredbe u roku od 7 dana Ministarstvo energetike može predložiti promenu cene naftnih derivata, ali je za to potrebna prethodna saglasnost Ministarstva trgovine i Ministarstva financija. Drugim rečima, ova uredba ne znači povećanje cena, već promenu formule na bazi koje se ustanovljava povećanje cena. Ako bi se ova uredba primenila za nekih 20-ak dana, to bi otprilike značilo da bi cene derivata trebalo da se koriguju za oko 3,5 dinara po litru. Međutim, ukoliko umeđu vremenu Narodna skupština usvoji promenu zakona o akcizama, mi ćemo smanjiti akcize i neće doći do promene derivata nafte. Dakle, vidjet ćemo kako će stvari odvijati u parlamentu. Mi apelujemo na poslanike još jednom da efikasnije rade kako bi mnogobrojni zakoni došli konačno na dnevni red. Jedan od zakona koji direktno utiče na standard građana je zakon o akcizama, jer smo mi predvidjeli da možemo da smanjimo akcizu, da ne bismo opteretili cenu derivata nafte. Na ovaj način mi smo ispoštovali i dogovor sa privatnim prometnicima iz januara meseca ove godine, koji su upravo tražili podizanje marže na 5 dinara po litru, ali ističem da se ovo ne odnosi samo na privatne prometnike, već na sve prometnike naftnih derivata, uključujući Jugopetrol i ostale koji postoje u zemlji. Što se tiče ostalih zaključaka, vlada je izdvojila danas 10 miliona dinara na ime učešća Republike Srbije u finansiranju izgradnje hrama Svetog Save u Beogradu. Takođe, usvojili smo nacrt zakona o izdavanju doplatne poštanske marke, imajući u vidu da je prestankom važenja zakonom o porezu na promet nestao pravni osnov za izdavanje doplatnih marki koje se koriste za finansiranje humanitarnih akcija ili obeležavanje raznih kulturnih i istorijskih događaja i drugih projekata od javnog interesa. Tako da ovim zakonom mi stičemo osnovu da možemo ponovo da donosimo odluke o izdavanju ovih doplatnih marki kako bi finansirali ove projekte. I konačno, danas je vlada usvojila informaciju o potrebi produženja važnijeg roka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kojim smo ovlašćeni da tražimo od Međunarodnog monetarnog fonda produženje trogodišnjeg aranžmana do 31. decembra 2005. godine, kao što sam juče najavio na preskonferenciji. Inače, pregovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda počinju sutra, tako da očekujemo narednih 7 dana da ih uspešno okončamo i da dobijemo pozitivnu ocenu za petu reviziju aranžmana. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Koleginice?
Andrijana Cetićina, List Politika. Možete sad samo da nam pojasnite ovde, znači zaključak da se krene u procenu štete, a juče je gospodin Ilić kao predsednik kriznog štaba rekao da je to nemoguće dok se voda ne povuče. Pa sad pojasnite nam to. Znači, da li može da se počne sa procenom štete ako je voda još uvek prisutna u ugroženju? Kogod može, mislim, od ministra da odgovori.
Da.
Ako mogu samo da kažem na jednom primeru. Sada se procenjuje, na primjer, do koje katastarske parcele je voda stigla. A kada se voda povuče, onda se procenjuje šteta na svakoj katastarskoj parceli. Jer prosto kada se voda povuče, onda svako vam kaže, nije dotle stigla, nego je stigla malo dalje. U tom smislu je opštine će da rade sa svojim timovima procenu štete. Ja sam jutros bila u Novom Sadu. Što se tiče poljoprivrede, dogovorili smo se sa pokrajinskim sekretarom Ministarstva poljoprivrede, pokrajinski sekretarijat i sami građani iz mesnih zajednica, jer oni najbolje znaju šta je ko imao pre štete, će da prave isto tako procenu štete koju ćemo upoređivati sa opštinskom procenom.
Ja bih da dodam i da pomognem, pošto zaista procena štete u tako ugroženom području nije ni mala ni laka stvar. I mislim da treba da se organizuju komisije, da su kvalifikovane i kvalitetne za procenu štete, da se već sada od onih koji su pretrpeli štetu mogu da se vrše određene prijave. Znači, ne možemo kad je u pitanju objekat, ne možemo kad je u pitanju zemlja, ali kad je u pitanju stoka i ostalo, znači može da se vrši prijava. Mi već imamo nekih, i kao što sam juče pričao, i negativnih pojava. Sada, kako je danas to ministarka Dulić istakla, sada je ispalo da je svaka kuća imala po 100 krava, što nije tačno. Znači, treba kombinovati te komisije za procenu štete i sa meštanima, sa komšijama, da se zaista pokuša doći do što realnijih cifara i da se u što manjoj meri neke nemoralne pojave spreče. To je apel i za one koji izveštavaju, što je danas bilo dosta reči, da stvarno se ne zagorčava život svima onima koji ulažu napor. Nije svima bilo tamo do slikanja, mnogi su tamo bili posebno iz kriznog štaba, da što kvalitetnije se taj posao odradi, i zato mislim da je potrebno da počne organizovana akcija, ali ona će trajati i konačna šteta će moći da se utvrdi tek nakon povlačenja vode.
Izvolite dalje, kolega.
Zoran Ćirić, BK Televizije. Jedno pitanje. Danas smo dobili obaveštenje Kancelarije za saradnju sa medijima da stanje elementarne nepogode u Banatu ne može da bude proglašeno zbog pravnih prepreka. Interesuje me koje su to pravne prepreke, zbog čega to stanje ne može da bude proglašeno, s obzirom da i vi sami koristite termin elementarne nepogode.
Pa sama činjenica da dobili ste ovaj zaključak i sama činjenica da sve što vlada radi i preduzima korišćenjem zakona, odnosno vladajući se po zakonu o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, govori da mi potpuno se ponašamo i vladamo u skladu sa elementarnom nepogodom. Prema tome, od samog početka, od 19. aprila, mi faktički imamo elementarnu nepogodu, jer je tada još od strane stručnih timova dato takvo upozorenje opštinama i tako se vlada ponaša.
Ako mogu da pojasnim? Mogu li da, li da pojasnim možda ja?
Izvoli.
Pošto imamo, dakle, Ministarstvo poljoprivrede je postupilo po zakonu o vodama. Postoji zakon o proglašenju zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda iz 1977. godine. Ako ga pogledate, mislim, ja da vam sad ne čitam ceo zakon, preporučila bih vam da ga pogledate pa ćete shvatiti šta je pravna prepreka. Znači, on se odnosi na neke SIZ-ove, radne ljude, Savez komunista i ostalo što, dakle, nije primenljivo. I pogotovo ne govori o tome kada bi Republika proglasila to, razumete šta su konsekvence toga. I postoji treći zakon koji se zove zakon o korištenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda. To je zakon iz 1992. godine, po kome se isto radi. On kaže da opština procenjuje štetu, a Republika donosi mere kojima sanira štetu.
U suštinskom smislu, bitno je da je vlada već izdvojila preko 150 miliona dinara za sanaciju šteta od elementarne nepogode i da će iz budžeta izdvojiti sva potrebna sredstva za obnovu opština koja su zahvaćena elementarnom nepogodom. Ovaj zakon, kao što čuli, 76. sadrži niz pravnih praznina. Faktički, ne zna se ko proglašava elementarnu nepogodu. Mi smo onda odlučili, nije bitno da li se to zove elementarna nepogoda u pravnom smislu ili nešto drugo, treba ljudima dati novac da poprave kući. Tako da, suštinski, mi smo 19. kada je krenula ta cela stvar, proglasili elementarnu nepogodu, nismo čekali neke formalne vlade, jer su prva izdvajanja sredstava krenula dva dana nakon cele ove pojave.
Koleginice.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik. Pitanje za ministra Dinkića. Posle već jučerašnje vaše najave da će vlada zvanično zatražiti od MMF-a da se rok produži do 31. decembra, bilo je nekih izjava da to nije dobro i da je to kupovina vremena jer ne možemo da ispunimo one obaveze koje MMF nameće. I drugo pitanje, ja bih zamolila gospodina ministra Ilića, iako evidentno to nije bilo na dnevnom redu ove sednice vlade, ali samo da se podsjetimo Avalskog tornja, koliko je Ministarstvo za kapitalne investicije opredelilo sredstava i koliko će biti opredeljeno i dokle se stiglo sa tim poslom. Zahvaljujem.
Vidite, razlog za produženje aranžmana je veoma jednostavan. Prethodna vlada za dve godine uspela je da završi samo dve revizije sa MMF-om. Naša vlada je za jednu godinu završila dve revizije. Mi ne možemo za jednu godinu četiri revizije da završimo. Znači imamo tehnički problem jer je postojala praznina u saradnji sa MMF-om od jula 2003. godine pa sve do juna 2004. godine. Setimo se, ova vlada je izabrana u martu 2004. godine. Za godinu dana koliko radimo, mi smo dve revizije već prošli. Koliko i cela dve revizije, a prethodna vlada dve revizije za dve godine. Dakle, duplo smo brže radili sa MMF-om, ali mi ipak nismo supermeni, nemoguće je za jednu godinu četiri revizije sa MMF-om završiti, imajući u vidu da oni imaju board direktora MMF-a određenom dinamikom, to je jun, to je septembar i to je novembar, onda je bilo logično da tražimo produženje, pošto moramo da završimo petu reviziju, očekujemo u junu, šestu u novembru, tražili smo do 31. decembra ove godine.
Što se tiče Avalskog tornja, ja sam obećao da ćemo pomoći i mene su imenovali za predsednika Komisije za izgradnju Avalskog tornja. Ukupni radovi su vrednost 5 miliona eura. Ministarstvo za kapitalne investicije prihvatilo da 1 milion eura, to je raščišćavanje terena, sklanjanje svega onoga što je porušeno, sečenje, odvoženje, prihvati da izvede u radovima u vrednosti od 1 milion eura. Nažalost, ja sam sazvao tu komisiju koja je napravljena i koja treba da radi, ti su predstavnici grada Beograda, RTS-a i vlade. Vlada se odazvala, jedan predstavnik sa RTS-a je došao, ostali su bili zauzeti i nismo imali kvorum ni jednom do sada. I apelujem na grad koji se nijednom nije odazvao da dođu svi i da stvarno počnemo da radimo. Mi smo spremni odmah da počnemo da radimo, već se neka sredstva i prikupljaju, ali moraju ti članovi komisije da se okupe i da donesemo određene odluke. Ako neće neki da sarađuju, moraju ih nadležni koji su ih imenovali promeniti i da imenuju neke druge koji će doći na te sastanke.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Koleginica.
Jelena Jevremović, Glas javnosti. Interesuje me da li je na vladi uopšte bilo reči o sukobu na relaciji Dinkić, ministar Dinkić-Drakulić, s obzirom da je gospodin Drakulić izneo niz tvrdnje da ima afere u vladi. I za gospodina Bubala pitanje da li je stranka raspravljala o tome. Mislim o političkom angažmanu gospodina Drakulića.
O takvim stvarima vlada ne raspravlja. Mi smo stavili tačku na taj slučaj juče na sastanku između premijera i mene. Znači, tim sastankom stavljena je tačka na taj slučaj što se mene tiče.
Kao što znate, ja sam u vladu ušao kao privrednik i ekspert i nisam u stranačkim organima, tako da niti znam, a mislim da nije. Koliko ja imam informacija, ali stvarno ne znam.
Da se vratimo na teme koje su prioritet ove konferencije. Izvolite, kolega.
Milan Ćelibrk, Novosadski dnevnik. Pitanje za gospodina Dinkića. S obzirom da će vlada tražiti produženje aranžmana do 31. decembra, kako će se to odraziti na obaveze prema Pariskom klubu, s obzirom da deo obaveza dospeva 15. septembra, a do tada neće biti otpisanih 700 miliona dolara dodatnog?
Nakon što dobijemo potvrdu od borda direktora MMF-a o pozitivnoj oceni pete revizije, mi ćemo krenuti u razgovor sa poveriocem Pariskog kluba da vidimo kakav je onda status naše obaveze za ovu godinu.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Jovana Polić iz Blica. Čujemo vas. Za ministra Dinkića pitanje. Pošto privatni prometnici dobijaju 1 dinar povećanje maloprodajne marže, da li se to uzima od NIS-a ili će gorivo biti skuplje za dinar?
Znači, bio sam potpuno jasan. Troškovi prometa se povećavaju za 1 dinar ne samo za privatne prometnike, već za sve prometnike, uključujući državne, a na teret rafinerijske cene nafte.
I poslednje pitanje, koleginica.
Sandra Cvijanović, Beograd 202, za ministra Ilića. Juče ste rekli da će se premijer Koštunica sastati sa 40 privrednika koji su obećali da će da izdvoje 150 miliona evra, ukoliko se ne varam. Da li se sastao i nemamo tu informaciju?
Javili su se mnogi privrednici koji su želeli da prisustvuju sastanku i premijer je pomerio sastanak za utorak u 17 časova u klubu poslanika. Prema tome, mi smo pozvali 40, javilo se njih 100, ovih 60 je tražilo da im naknadno uručimo pozive i premijer je pomerio, znači nije juče, već će biti u utorak u 17 časova u klubu poslanika.
Ovim završavamo konferenciju, još jednom izvinjenje i zahvalnost na vašem strpljenju i naravno još jednom informacija da u sledeće nedelje konferencije za novinare biće od 16 časova.